dames en heren, die week was lang. En ons eindig op een minder formele noot, want daar is een beetje chaos hier so. Dis hoekom ons een beetje laat begin het en so, maar ek dink het gaan eindelijk verskrikkelijk lekker wees. Die chaos is, omdat daar verskeie mense is, wat nie kan deelneem nie. Voordat ek begin, wil ek net vir julle dankie, sê dat julle hier is, en welkom. Ek hoop julle geniet het saam met ons, en die vier dames op die verhoog. My nota sê, daar is twee veranderings in die program, maar daar is intussen meer. Maud van Howard, die Belgische gedichter, kan ongelukkig nie hier wees nie. En Petra Miller sou voorlees, sy is ongesteld. Ons is gelukkig genoeg om die wonderlijke Margot Luyt te hê om in haar plek voor te lees. En ons is baie blij dat sy op absoluut laaste oomblik kennisgewing dapper genoeg was om dit te doen. Baie dankie. Dan, saam met Joan op die program, Margot op die program is Joan Hambidge, wat er nou instaan ook sou ingestaan het vir Petra, en sy is nou sommer hier op haar eie stoom, en soos verlede jaar een groot feature op die program, Lina Spies, en dan sit hier iemand wat nie dichter is nie, Kerstine Canary, wat by NB Uitgevers werk, sy werk aan iemand in Rousseau en Quella's boeken, sy staan in vir Ronel, daar Ronel laat ons nou laat weet, dat sy een ongelooflike vervoerprobleem opgedoen het en hier kan wees nie, en dit is waar oor al hierdie geskarrel was, en dis ook om ons 5 minuten laat begin het, en Kerstine ken die gedichte, en sy drama gedoen, en sy is mooi, dus het ek gesê, Kerstine, kom lees, sien jy kans verlees, en sy Kerstine sê nooit nie, nie, so, daar is sy. En op hierdie baie frivolous noot, gaan ek nou sommer dadelijk oorgee aan Joan, dat waarschijnlijk een bykie meer ernst aan die verrichtinge sal bring.
Ek gaan begin met een liefdesgedig uit die bundel Matrix en dit heet Besetsung. Verlang was jy in my gemoed soos een droogte geteisterde gebed. Gebid om die reen van jou aandag, leibeerte afgewag, die stofstorms van jou stilte gade geslaan. Selfs die landbank en die lenings van jou liefdevolle lyf opgeskort. Toe, na een biddag vereen, spoel alles weg. Ek verlaat ons kleinhoeve, uitgeboer en bankrot verklaar. Trek weg, sonder een transportakte, of hoop op een nieuwe staning met jou onder die sterre. Ek is een ywerige reisiger, soos julle waarschijnlijk weet, en ek was een paar jaar gelede in Venetië, en ek het die volgende gedig geskryf, nadat ek by die Vivaldi Museum verbygeloop het. Vivaldi, be tranquil in your wounds, Wallace Stevens. My moeder presenteer my met 4 seisoene van Vivaldi. In die Venetiese winter verblind, hoor ek steeds Nigel Kennedy, sy viool vlugvoetig glij tussen die 4 wisselinge. Een klein verlore kasset, berg een vertolking, nes my ervaring iets nou probeer verbind voor die Vivaldi uitstalling oor haar wat, anders as jy, wintermaande se koue vermy en haar teen dank en stry in een gebreekte sonet bevind. Die volgende gedigte het ek geskryf oor jeugervaringe. Hulle is ook opgeneem in die bundel Matrix. En die eerste gedig heet Oor Roos van my Hof. Wat was haar naam nou weer? Daar die kind wat onder een motor beland het, saam met 23 ander in een lente loop, toe ons moes geld insamel. Jy weet mos, daar die kind wat recht voor ons oe opgelig en neergegooi is, recht voor die robot, waar een valiant beheer oor sy remme verloor het. Malus, Mala, Malum, alles het in slow motion gebeur, met skoene so swaarde dier die lig, die een onder een val kombers, met haar voet na binnen gedraai, ons amal by haar begrafnis. Wat een vriend het ons in Jesus. Daar die kind, wie se dood later uitgebloei het in 'n Latynse toets, Temidi Estes en Puella Pulcra Est, en vertaal, die rose in die tuin is so mooi, verdomp, wat was haar naam nou weer? Uit dieselfde tydperk, die gedig Sarah. Ons bediende was deel van ons huise routine. Al eet Sarah uit 'n blikbord met 'n gebuigde lepel, moes ons haar met respek behandel. In haar kamertjie staan op hoë bakstene, haar wankelrige enkelbed, om die tokkeloshie weg te hou, nonnetjie. Teen die mure foto van 'n swart man uit Bona. Smidda, wanneer sy klaar gewerk het vir byna niks, kyk ek verwonderd toe hoe sy haar hare uitklos, vir vanaandse jive in die lokasie na by Silverton. Sy was haarself met Lifebuoy uit 'n klein skotteltjie en gebruik skeersels courantpapier by haar oop toilet. Oor die klein radiekie hoor ek die pennyfluit oprank en saans wanneer male uitgaan, haar groot, groot lag. Daardie keer, toe male weg was om huis te soek en ek en ander sus sien hoe kind in ongeluk sterf, hou Sarah, ons mama, my die hele nag teen haar bors. Tula baba, tula, tula baba, tula baba, tula, tula baba, en my eerste kennismaking met die dood se reuk en klank. Nagmerrie. Daar is geen poesie glo moontlik na Auschwitz. Jeroen Bosch se triptiek, deurgesaagde lywe, folterkamers stank en bloed, in 'n koshemaar, 'n kop bars oop, granate spat oor die convertible, want Anita kom nooit met die morgentrein. Sy broeder op sy pos en op YouTube speel Happy Birthday, Mr. President, waar die twee gedoemdes nou aanskou hoe Stalin en Hitler hul folterwoorde eet in 'n hel van herhaling. Die droom, 'n blote groteske, monsters en chimeras, bevolks en hertigbos, toe brand in 1463 die jonge Jeroen se dorp verwoes en die Museo del Prado, Madrid, word sy kuns echt een nachtmerrie, achter glas gestop. Adorno was nooit daar nie, ek weet. Eensaamheid, hier is 'n gedig wat ek geskryf het, na aanleiding van my bewondering vir Eybers. Hoeveel woorde opgeteken vir die ding, waaroor Eybers so perfek berig? Verveling opgeskeep wees met dieself, of moet ons volstaan soos die gesand van eensaamheid? It might be lonelier without the loneliness. Of is eensaamheid nes annoy, iets wat buite woorde draai, volgens JDL? Merriam-Webster, 'n ware klip om te boom, laat woorde soos klippe verkrummel versand onder die solo aanslag van 'n online soektog. Ek skryf ook dikwels gedigte oor bekende mense wat sterf, en een van die mees onderskatte digters in Afrikaans is die digter Evelien Castellijn, met wie ek 'n besondere goeie vriendskap gehad het. Sy is wat my betref een van die ware beoefenaars van die haiku. Brief vir Evelien Castellijn. Liewe vrou met smartsiek oë, verlangend na jou kleinkinders en seuns in verre, verre lande, soos Brasilië of Nederland, jy wat verlange so eenvoudig, aangrypend kon vertolk, daar waar jy nou is, lees hulle jou haikus en ruik hulle die geer van jou klein soenoffers. Dalk minder as die engele, mag jy glo, afgesluit van liefde of haat, sal ons steeds saans die sehans vir al jou verlore vertrekkendes oproep. Dalk sal ons minder bly uitstel, leef vir die te vergeefse oomblik, op 'n soekende kieberuis tot stilte in 'n tanka. wanneer jy vanavond verkas sien, jou Chinese mandarijn, sê vir hom, ek bewaar sy bottel Franse champagne tot en met sonsopkoms. Ek het ook 'n vriendskap gehad met die digter E.L. de Villiers, 'n besondere, belangrike digter in Afrikaans, wat baie mooie religieuse gedigte geskryf het, lyk dig vir E.L. de Villiers. Het jy ooit kon dink, ou knorpot, dat jy na bladsy 3 sou uitsky vir Roman Polanski as groter, relevanter nuus? As koerantman sou jy waarskynlik grinnik oor so 'n skuif. Wag sit neer, ek bel jou weer. Wat sou jy maak van die wandelende Jood so onverwagse inhegtenisname in Zürich? Dit was jy wat te vertelle had, hoe sy moeder in Auschwitz die lewe laat, daarna die jongeling altyd op vlug, op skool, om nazi-parades te fnuik. Sharon Tate se moord en dan die media-circus, verkrachting van 'n 13-jarige en Jack Nicholson se borrelbad. Dan 'n regter met 'n obiter dictum. Op 'n aand kyk ek na Knife in the Water, die klank afgeskakel, toe jy bel. Boots lewe die kuns hier na, of gebeur dit dalk alles andersom? Raak ons moeg gesluk aan lewenswalging, of stik ons aan blote verontwaardiging? Jy, koerantman en digter, sou anders beslis, sowel vir vreemdeling as verskoppeling.
Baie dankie, Joan. Joan het voorgelees uit Matrix, wat haar 25ste bundel is, het ek hierdie keer reg getel.
Ek kan nie tel nie.
ek ook obviously nie, maar ja. En die bundel is hier buiten te koop, en so sal die ander ook wees. Ek gaan nou vir Christine vra om te lees uit Ronalda se bundel, Hammy. Ronalda Kamfer het gedebuteer in Nuwe Stemme 3. Maar eie debietbundel was Nou dat slapende honde, wat in 2008 verskyn het en baie goed ontvang is. Daarna het sy Grond Santekraam geskryf. Beide bundels is in Nederlands vertaal ook. En haar derde bundel, Hammy, gaan oor moederskap. En dit het te maak met haar, weet, met haar ma en ook met haar eie moederskap, want sy het ook 'n dogtertjie. So Christine, gaan begin gerus, dankie.
Goed, ek gaan begin met 2 gedigte wat bietjie handel oor Ronalda se grootword jare op die Kaapse vlakte. Ronalda het 'n baie besonderse manier om, ek wil amper sê, die brutale werklikheid aan te spreek en humor op 'n baie fyn manier daarmee te verweef. Vetste vlee. Daar's 'n nuwe breed van vintage wearing brein meisies, wat eers hulle hare stryd gesool en Engels gepraat het, wat Foschini accounts gehad het en net first class gery het. Die type wat boyfriends gehad het toe hulle nog Birks was. Die type wat offended geraak het as ek iets verkeerd scan agter die til by Clicks. Die type wat die light skin gene in die family gehou het. Die type wat die mooiste meisie in die township was. Die type wat mooi was vir colored mense. Die type wat geglo het 'n oppe in Europe is 'n title. Die type wat met ou unattractive wit mans getrou het, want ambition het 'n bank account. En dit moet altyd vol bly. Totdat die millennials online gegaan het, en almal hulle GHDs en Sheen straighteners retire het, en hulle way terug ghetto toe gekoop het, hulle Johnny Depps replace het met Idris Elbas, Michelle Obama, Lupita Nyong'o, en Grace Jones hulle women of strength gemaak het. Almal ken Alice Walker quote, luister hulle Jill Scott en support hulle consciousness movements, hulle is on trend, hulle is Instagram feminists, hulle protest in hulle blogs, hulle gebruik woorde soos booty fierce en pro-choice, hulle deconstruct elke American TV series en hulle is amper altyd kakdom. As hulle onder my vel inkruip, onthou ek my ma se woorde, na een van hulle eendag vir my laat huil het, omdat ek nie mooi was nie. Daai teefies is soos paddas in die reend. Hop van blaar tot blaar al nader aan die nietste bol stront, want daai is waar die vetste vlee uithou. Scream. Toe ek jonger was, was daar 'n deel van my wat gewens het, ek was a child of divorced parents. Somehow het my ouers se marriage my laat voel soos 'n wit vrou in 'n slasher film. Sy hardloop altyd upstairs waar sy naturally doodgemaak word deur 'n emo kind in 'n bad mask. Maar my parents was into the speak now and forever hold your pieces together, want in 'n community van middle-aged virgins was ordentlikheid alles. Dan wil ek graag net 'n paar van haar korter gedigte lees wat besonder sterk is en hoe dit 'n mens aanraak en is vir my besonder dat sy so met so min woorde so baie kan sê. Vir die voels. Ek het bloed op my hande van al die vredes wat ek bewaar. Ek het al jare weggelieg om op te maak vir verlore tyd. Maar mens kan net soveel keer jouself uitbrand en oorbegin. Kinderruimpie. Mens kan net iemand vir wie jy lief is seermaak. Die res is self-mutilation. Na waters waar rus is. Om te huil terwyl jy hartseer is, is om 'n vuur dood te maak. Om te dans terwyl jy tot sien sê, is om te keer dat jy saamgaan. Om te drink terwyl jy dronk is, is om te bid. Om te vloek terwyl jy kwaad is, is om kort paaie uit te rek. Om te beklei terwyl jy bang is, is om antwoorde in die Bybel te soek. Om te lag terwyl jy in pyn is, is soos om in 'n lae gety te slaap. En dan natuurlik, omdat hierdie bundel handel oor ma wees en oor Ronelda se verhouding met haar ma en ook haar ouma en die verhoudings tussen die vrouens in hulle familie en ook in die brein gemeenskap. Natuurlik 'n paar gedigte wat daarna verwys. Begin met die eerste een wat handel oor Ronelda se in die hospitaal en het, die gedig se titel is Nathan en soos julle weet is Ronelda Kamfer getroud met die digter Nathan Trantraal. Nathan, ek sit en wag in die ICU langs my ma se bed. My ma gaan dood. My ma is dood. Nathan het 'n sang op my foon gesit wat hy insist ek moet luister sodra ek by die hospitaal kom. Tannie Margo en Liesel SMS elke paar minute. Hulle wil nie wag vir die oproep nie. Hulle wil daar wees. Hulle wil alself in my kop sit om te keer dat ek my kop verloor. Die verpleegster kom en vra of sy gou my ma kan gemaklik maak. Ek gaan lê op 'n bank in die wagkamer, sit my earphones in en begin Nathan se sang luister. In the still of the night, in the world's ancient light. Ek voel asof die klank in die wêreld sag gedraai is. By die einde van die sang wag ek nie meer vir die dood nie, ek wag vir hom om langs my te kom staan. Vandag was veronderstel om 'n boring dag te wees. Ek en my ma was van plan om my baba klere uit die leibaai te gaan haal. Ma. Na my ma se dood het net die klein dinge verander. Eers het die hekke afgeval, die gras het dood gegaan, die plante het ophou groei, die vensterbanke het wit geword. Ek en my suster maak elke dag kombuis skoon, maar dit bly vuil. My suster se seentjie van 2 se tande het begin vrot raak. My pa probeer hard 'n goeie ma wees. Hy koop gereeld 'n klomp groente. Maar niemand maak kos nie. Ek dra my ma se trouringe, maar dit maak my vingers seer. Troupanne. Vandag was hier nie kos nie. Seymour het nie gevra om hier te wees nie. Nathan sit met sy pa se skuld. Ek wil nie meer kinde colored middle class kinde plaas, kinde ghetto wees nie. Ek wil verskoning maak dat ek nog altyd in 'n huis gebly het en dat my Afrikaans suiwer is. Ek wil nie sentimental wees nie en vir niemand wys dat ek my ma se hande voel wanneer ek na die ringe kyk nie. Om te rou is om te vervel en ek wil nog 'n rukkie in die dooie dop sit. Maar ek het 'n kind, ek is 'n ma en sy moet eet. Onrus. Ek hoop sy rus, nie in vrede nie, ek hoop sy haat waar sy is. Seymour, die nag wat my ma dood is, het ek en Allison elke paar minute gaan opcheck. Sy het gehoop vir 'n miracle. Ek het gehoop om vir ewig langs haar bed te sit. Die ventilator het my ma se bors laat beweeg soos 'n vis buite water. Haar hare was gryser as gewoonlik en ek het vir die eerste keer besef sy was 59. Ek kon nie besluit of dit oud genoeg was om dood te gaan nie. Haar vel het soos tee met baie melk ingelyk, maar haar vingerpunte was pers. Ek het die nag toe my ma in die hospitaal alleen in coma ingaan, wakker geskrik en vir Nathan gesê, my ma is dood. Die oggend toe ek in die ICU instap, het ek gehuil, op haar knie geval en gehuil. Ek het vir myself gesê, soos mens mos sê as iemand doodgaan. Sy is na 'n beter plek, en ek het dit geglo, totdat die suster my kom troos het en vir my fluister, jou mamie is op 'n beter plek. Toe sê ek, nee suster, my ma is op die worst possible plek waar 'n mens kan wees. Torring. Toe ek klein was, kon ek nie verstaan hoekom my ma so 'n stil vrou was nie. As ek en sy alleen by die huis was, het dit gevoel asof ons mekaar nie sien nie. Ek kon vir ure voor die TV lê, uitgestrek op die bank en sy langs my op die stoel. Dan sal sy randomly sê, maak 'n bietjie tee. Dan gly ek van die bank af, sleep my voete kombuis toe, maak vir haar 'n koppie Five Roses en val dan weer op die bank neer. Jare later, toe ek baie ouer was, was ons twee weer alleen by die huis. Sy het sit en naaldwerk doen op die stoel. Ek moes die soem van 'n gordyn losstorring. Toe staan ek op van die bank af en sit by haar voete op die grond met my bene gekruis en kyk TV. Die voorkamer was helder van die son en gordyne het op die vloer gelê. Terwyl ek so sit en torring, druk sy haar voet teen my rug en sê, om te dink jy was so klein toe jy gebore was, jy was amper dood. Ek het haar net so geloer uit die hoek van my oog en geantwoord, moenie boring wees jy, Hammie, en verder getorring.
Dankie, Christine. Ons gaan nou vir Lina Spies vra om voor te lees. Lina was jarenlang professor in Afrikaans in Nederlands aan die Universiteit van Stellenbosch. Sy het in 1971 gedebuteer met die bundel Dig by Ver Genoeg. En sy het die Eugène Marie en die Ingrid Jonker daarvoor gewen. En dis kan die einde, is haar agste bundel wat in 2004 verskyn het. En daarna, paar jaar gelede, 5 jaar gelede, het die skyn van Thuiskoms, wat 'n keur uit haar werk is, die Johan de Lange verskyn. Ek dink is ook nogal belangrik om te sê dat Lina Spies die dagboek van Anne Frank in Afrikaans vertaal het, met die titel, dit het hier verskyn met die titel het Die Agterhuis, en sy het die Akademieprys daarvoor ontvang. Maar nou is ons terug by haar poesie. Dankie, Lina.
Ek wil net seker maar hoe hy werk. Dis 'n wonderlike mikrofoon, want ek is bang vir mikrofone. Hulle dikwels 'n tweede klank. Ek is, baie dankie, Marga. Ek het daarna weer die digbundel gepubliseer. Ek het 'n bietjie ontrou geword aan julle, en ek wil net dadelik sê, ek het baie gedink oor wat ek vandag gaan lees. En ek het besluit om uit 'n manuskrip te lees wat nog nie gepubliseer is nie. En ek het oorweeg met watter gedig ek gaan begin, maar ek het nou so oor ma's gehoor, dat ek nou oor 'n ma wil skrywe, maar uit die oogpunt van 'n vadersdogter. En as jy nie weet wat 'n vadersdogter is nie, dis die mooi Nederlands vir a daddy's little girl. But I didn't stay a little girl, maar ek het lewenslang my pa se kind gebly. En ek gaan nou sonder meer verder. Die gedigse titel is Die Brose Boei. Ek het die skryfgeen van my pa, wat my bind aan die menslike bestaan, deur die lewenskragtigheid van taal, in onstuimige waters, my reddingsboei. En wat het ek van my ma gekry? Ek glo, sy het haar dit ook afgevra, soms as dit voelbaar seer gemaak het om 'n kind te hê wat 'n vadersdogter was. Maar onder die skuldlas van versuimde liefde skiet dit my met eens te binne dat sy my voorroer het onder haar hart in die verborge vrugwaters van haar skoot en dat 'n moeder lewenslang vervul word deur die geheimenis waarvan ek uitgeslote bly. Soos elke vrou wat nie 'n kind gedra het en nooit deur 'n geboortekreet sal weet, sy het die lewe aan 'n ander mens geskenk. Dan is in die gehoor vriendin van my, Karen Larry. Ek en Karen competeer met mekaar oor wie die liefste vir die Boland is. Maar ek moet bely, ek is nie hier gebore nie. En ek is in die Vrystaat gebore en ek het 'n sekere loyaliteit aan waar ek groot geword het. In Harry Smith, in die Oos-Vrystaat. Maar as jy nou ooit verloopte Vrystater en hartstochtelike Kaapenaar en Stellenbosser voor u wil sien, dan sien u haar nou voor u. Ek het eenmaal gesels met Louis Smit by Protea Uitgevers en hy het so 'n lofsang op Stellenbosch gesing dat het later aan volkome verleeg geraak het. Want wat moet ek nou terug sien? Ek dink ons nou self is die mooiste plek in die wêreld. En toe sien Louis die verkeerde ding, wat toe die prikkel word vir 'n gedig. Hy sê, ag, wat maak het saak waar mens bly, jy word toch daaraan gewoond. Raak julle aan die berge gewoond, gewoond dis ongehoord. Hulle verander van oogopslag tot oogopslag. Vanaand nog het ek die son in sy hoogsomerse ondergang, die nevel sien omkrans en hoe hy Stellenbosberg, half onder 'n vlieswolk, skrams vang en sy kruine en spitse laat glans. Hemelpoort. Dit gaan oor my liefde vir die muziek. Ek is hartstochtelik lief vir muziek. Ek is 'n groot bewonderaar van Cecilia Bartoli. En Cecilia moes ook al deurloop onder akelige kritiek. En ek lees die gedig, hy spreek vir homself. Ek haal aan uit die biografie oor Cecilia, wat in Engels verskyn het, waarin sy sê op 'n vraag van die skrywers, stop singing Mozart, he is an angel from paradise. Wolfgang Amadeus Mozart is my toegang tot die hemel, en by die poort sing Cecilia Bartoli my in, maar haar instrument getrou, bly fittery haar nie gespaar nie. Haar stem is te klein, sy is gevange in die 18de eeuw, sy moet ophou om Mozart te sing. Haar wyse antwoord bewaar ek in my hart. My stem is wat dit is. Ek kan niks daaraan doen nie. En die Padre Eterna het my bedoel vir die 18de eeuw. Dit is waarvoor ek hier is. En ophou om Mozart te sing? Mozart is 'n engel uit die paradys. Hou aan om Mozart te sing, Cecilia. So gun jy my 'n kykie in die hemel. Elke voël sing immers soos hy gebek is, tot eer van die ewige Vader. Ek luister en ek sê, grazie, grazie, grazie. In aansluiting by wat Joan gesê het oor Auschwitz en wat jy gelees het van Ronelda, het ek getwyfel of ek hierdie gedigte moet lees, maar ek het hulle geskryf. In een of ander tyd gaan hulle gepubliseer word. En dit is baie politiek georiënteerde verse, maar ek praat met my vriend Richard Friedman by die Holocaust Center en ek sê van, I think they've got problems with my poetry because it's political. En toe sê Richard vir my, but Lina, you are a political person. En toe denk ek aan die feministe in Amerika wat gesê het, the personal is the political. Die agtergeblewene. Ek begin met 'n aanhaling wat belangrik is uit my geliefkoeste Nederlandse digter, Martinus Nijhoff, die gedig is de twee nablyvers. In Afrikaans taal die twee wat agtergebly het en verlaat is. O eensam skryfertjie in het raam, ek vraag my af of dat jy skryft het enige is wat jou overblyft. Elisabeth Eybers het gedig oor die wilgerbome en onbeboomde ruimtes van die Wes-Transvaal, gemeimer oor swatse reneke en gewonder of sy die dorpie ooit weer sou bereik tussen die bog van rante en rivier. Van Wyk Lou wou nog eenmaal op sy dorp en by hul dorpstam staan en weer met sy rek op in die donker skiet, om te hoor hoe die klein klippie uit donker in die donker water plof. Toon van den Heever het die hoofveld besing, waar het oop is in die hemel wyd daarboe, waar een mens nog vry kan asemhaal en aan een God kan glo. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, maar wat er dorp en wat er stad bly vir een dichter oor om te beruim van Kaapland tot boe in die noorde, waar daar die mense woon, in shacks en onder sinkplate nie. En op wat er plek in ons klein dorpse wereld heers daar vrede. Ek tuur soos Nijhof uit die raam, maar hoor nie soos hy een nachtegaal sy lied hervat in die harkie van sy stad, toe hy met eens onthou, daar is in die skade van more woningsgebouw van nieuwe steen en blinkend hout. Ek slaan my oë op na die berge en sien rook stuig uit die brandende plakkerskamp. Hond en Kruisie. Nou na die brand weet ek eers, dit word Kreefgat genoem. Die leegte waarin ek haar na die opruim van my huis soms teruggeneem het, en waar ek nie wou sien hoe mense leef, vlak teen aan La Clemence, die oord verwelgesteld is om rustig en oud te word en vredig in te sterf. Maar ek het geweet van hond, die swerfbrak wat naamloos geblei het, maar soos Gracie, die geliefde kat, gevoed is uit die karige leeftog en die oorvloed van een jammer hart. Hond en Gracie het saam gelewe, en toe die vlamme begin lek, saam onder een bed gaan skuil. Hond en Gracie het saam gesnik en gesnak na lig, maar die genade van God het uitgeblei. Hond en Gracie het saam gesterwe in die skadu van Helderberg. Volgende gedig is vir Adam Smol. En dis opgedra aan vir Adam Smol, digter van Kitaar my kruis, en ek het weer eens vir Nijhof aangehaal, myn woorden stygend zingen zich los van hun betekenissen. Ek is so dankbaar dat jy die Kaaps van Ronelde gelees het, want dit is deel van my eie gedig. Ek is nie so belaglik om te probeer in Kaap skryf nie. Ons weet wat dit is, die vervlietende. Ek moet net nog een ding sê. Dames en heren, die Oud Testament is in my lewe baie belangrik. Sonder die Oud Testament, so kan ek jy daaraan herinner, sou ons nooit in die Wit Testament gehad het nie. En dan wil ek net byvoeg, 40 in die Oud Testament beteken nie 40 nie. Elia het nie 40 dae en 40 nagte na Horeb gestap nie. Dit het nie 40 dae en 40 nagte gereën nie. Dit is 'n simboliese getal vir 'n lang bitter tydperk. En in die sin gebruik ek die begrip 40 in hierdie gedig. Ons weet wat dit is. Ek praat met Adam en baie van my gedigte is gesprekke, hoor. Ek gaan nou gesprekke hoor, die enkele gedigte wat ek nog wil lees. Ons weet wat dit is, die vervlietende, die verbygaande, die verganklike, dae, maande, jare. Ons ken dit aan die lyf, maar tyd ontglip aan die kalender se beheer en kan die duur van ons leed en pyn nie bepaal nie. Van die Bybelse sinnebeeldige 40 het ons vir 40 jaar in Suid-Afrika gemaak waar in velkleur die kenteken was van belastering, ontheemding, vervreemding. 'N skakering kon die kontras nie ophef nie. Wit het wit geblei in hul vertroude tuistes. Bruin moes bruin word in hul ghettos. Luidkeels of swygend daarheen verskuif en in maskering van die dwinglandy het deernis ontaard tot sanksie van die kwaad. Jy het gelyk, Adam Smol, Vernedering is erger as die vuur. Al het jy God gedank in 'n onlangse gedig vir Olga Kers, dat die krematorium en die witkalk jou gespaar geblei het. Seermaak woorde, wat eenmaal mooi woorde was, het jy in jou Kaaps losgesing van jou betekenisse en jou mense van die smaad bevry. Maar Adam, nou dat krete weer dreig om dik krete van scheiding te word, hoe lang die 40 jaar wat ons koersloos dwaal? Vir hoeveel sterftes van wie die kruis dra van ons moedertaal in die woestijn? Waar is Moses, Adam? Waar is die tent van samekoms? In wie se hand is die gitaar? En toeval, beskikking, geluk, noodlot, digterskap, ek is by Randall Wickham se uitvaartsdiens. En ek het 'n ontroering ervaar wat ek nie in woorde kon sê nie, behalwe dat het skielik daar gestaan het as 'n gedig. En toe ek my gedigte nou by mekaar sit, toe sien ek, ek hoef nie op hierdie donker note eindig van waar is Moses en waar is die, in wie se hand is 'n gitaar nie. Die gedig spreek vir homself. Die man met die gitaar, Randall Charles Wickham, 1949-2015, vir Amos van der Merwe, skrywer van Randall se verhaal. Randall is die spreker in die vers. Ek is liever Opperman se objective correlative, wat van T.S. Eliot afkom, dat jy afstand neem van jouself en iemand anders aan die woord stel. En ek het hier in Randall se vel geklim, wat ek nie sou kon doen sonder Amos van der Merwe se boek nie, en ook nie sonder Hanlie Retief se wonderlike onderhoud met sy broer Winston Wickham in Rapport nie. Dankie dat daar so iets soos koerante is. My lied kan nou maar afsluit met Here, dis ek, Randall Charles Wickham. Nes u my gemaak het, tekortkominge, kleur en al. Dit was jou laaste woorde toe jy gestaan het op heilige grond by die grens tussen lewe en dood, maar vanaf jou prul begin het jy aan grense gelewe. Toe jou ma jou gestoot het oor die versperring van kleur na die kant van wit, want wit was nie 'n kleur nie, maar bevoorregting om te gedei en vernedering gespaar te bly. Sy jou ma het onontwrig gebly in die drijfstand van jou lewe. Jou boetie Winston, die brein oukie, moes die kas in as daar gaste kom, want sê nou hulle sien? Jou vel het nie jou geheim verklap, maar hoe kon jy lekker daarin sit, wat as die vrees, as jy die vrees nie kon besweer, wat aangehou het om aan na jou te hap, sê nou hulle kom my haal by die vooraanstaande skool, wat net vir blanke kinders is. Maar die enigste moedertaal van alle mense is die musiek. In die, ook in die lied wat woorde verhef bo taligheid en met jou godgegewe stem wat nie weggesteek moes word nie, het jy jou gesing tot in elke Afrikaanse hart. En wat het van jou brein boetie geword, wat moes leer by die Gopse skool, hy het sy kans gegryp. En Amerikaanse biochemikus van naam na 30 jaar huis toe gekom vir jou begrafnis, want bloed kruip waar dit nie kan loop nie. Toe word jy Randall. Vat jou, toe word hy, ek het regtig baie sleg gelees. Mag ek hier die laaste 3 strofes oorlees asseblief, want die hele effek gaan nou totaal verlore. Jammer. Maar die enigste moedertaal van alle mense is die musiek, ook in die lied wat woorde verhef bo taligheid. En met jou godgegewe stem, wat nie weggesteek moes word nie, het jy jou gesing tot in elke Afrikaanse hart. En wat het van jou bruin boetie, wat moes leer by die Gopse skool van Woodstock, die gatkant van apartheid? Hy het sy kans gegryp en Amerikaanse biochemikus van naam na 30 jaar huis toe gekom vir jou begrafnis, want bloed kruip waar dit nie kan loop nie. Toe word hy jy, Randall, vat jou blou kitaar en sing en teen die konvensie klap almal hande in die kerk en hy loop uit jou skadu uit die sonlig van 'n nuwe Suid-Afrika in.
Baie dankie Lina en ek gaan nou sommer net vir Marga vra om te begin. Petra Müller se gedigte en jy lees sien ek uit om die gedagte van Geel, haar jongste bundel.
Goeienaand. Ek lees nie goed nie. Ek lees nie goed nie en dit is basies nou bladlees die, so wees my genade. Joan Hambidge, jy het jou beurt gehad. Sy lag so mooi. In hierdie land verbrand 'n man sy eie skuldige hand. 'N Ma spring met haar tweeling aan haar hande in die Kimberley se gat. Sy het nuwe skoene gekoop vir die geleentheid. 'N Verkragte meisie word in stukke opgekerf en verdeel. Presidente word dik, hulle koppe glim, hulle oë peel uit van die las wat gedra moet word deur presidente, groot en klein. Honde word wild en maak trop. Wat is daar nog wat gevreet kan word? Afgronde lonk. Die klip val in die leegte weg. So lang sous word selde gehoor. Die hart hou asem op en gee hom aan die lewe oor. Ek het 'n paar gemerk, maar ek dink daar's genadiglik min tyd. So dit sal nie so baie wees nie. Hier is een wat sy genoem het Kruieveld. Stinkkruid is geel in die lente. Miskien is die lente stinkkruid en ou sweet. Saans as ek skoene uittrek en sokkies stroop, sit ek stil en ek ruik na stinkkruid en sweet en grond. Nou weet ek, ek het heeldag in jou geloop en gesond geword. Sy het in die Overberg groot geword, wat julle miskien weet, en hulle was 7 kinders, en van daar die 7 telefoonpale wat sy op die buitenblad het. Nu was meer kinders, 13 kinders, dink ek. Die volgende gedig noem sy gedig vir myself. En wat van die kaste vol ou kleure en al daardie lange, jarelange ongebruikte gebede vir jou wat nog iewers in die ruimte hang, soos lig onderweg van baie ver sterre. Hoe dun het jou vel nie geword nie, soos papier. Sy was baie lief vir die man van haar. Agter 'n drywende son aan. En soms het ek stroom op verdwaal, amper reeds in die greep van die berg, half kaal tussen besenbos en kalmoesblom. Die konstabel te perd is gestuur om my te vind, en hy het ook, opgepluk uit die riet en uitgeskit en sit gemaak voor hom, verdomde kind, met voor my oë die pragtige krom van die hing se nek. O om weer so almagtig huis toe te kom.
Die konstabel van wie sy praat hier, Joan, jylle moet my, is haar pa, nee? Ja, pa was konstabel en hy was 'n brede konstabel gewees, ja. Ja, maar later, nie op die plaas nie, ja. Skaapwerk. Sy kry haar pa in die veld. Die skaaphond gewaar haar eerste, dan die pa. Kyk, sê die pa. Die hond lê plat met haar snoet op die grond en waai net haar stert vir jou. Daar is 'n ooi met 'n lam wat nog nat is, net agter die swart dolien. 'N skaaphond keer skaap aan, dis wat hy doen vir 'n lewe. Een ding keer hy nie, die pasgebore lam. Hy gaan lê, jy kan hom maar aankeer en aansê, keer aan, hy doen het nie. Hy word skaam, kyk mooi, jy sal het nie makkelijk weer sien nie, wat die diere nie alles weet nie en verstaan. Sy ook nou nie op die Stedford ver gekom het daarmee nie, maar toe maar. Ek dink dit is al wat ek, o nee, ek het nog een gemerk. Hier is een wat sy noem na feeste, maar ek het hom nou nie gelees nie. So kom ons lees hom saam. Na feeste, soos in nou, na feeste. En die elle lange lanterns met al naglange vlammetjies, swaai en swaai losweg en skyn deur reispapier. En 'n swak gesegmenteerde lig loop teen die stoep af en raak weg in die tuin. Was daar wind die nag? En as daar nie wind was nie, wat was daar wat so verdwyn het? En om mee af te sluit, sonnewyster. Ons het heel dag op die boodskap gewag, so sonnewysters op die son. Daar's net ure tussen ons, het jy gesê, toe jy vertrek. Soos al die ander wagtendes op aarde, het ek net 'n paar uur na die son se weggaan, op my rug gaan lê, en wag dat nag sy weg vind oggend toe. Ons moet 'n golf wees, wat van ver lyk soos die goue graan van Farao. Dis wat buig voor wat sal kom. Dit was 'n mooi gesang, wat ons gesing het, toe ons kinders was, en min geweet het van die uittog uit Egipte. Baie dankie.
Baie dankie, Margo, Kirsten, Lina en Joan. Is daar enige vraag? Ons het 'n minuut of twee vir vraag, so as daar mense is wat vraag wil vraag, is julle welkom.
Dankie, Joan. Kan ek vir jou vraag, Evelyn Kastelein is een van my gunstelinge, haar gedig van Kersfees tot Mei.
Ja.
Kan jy vir ons bietjie sê, wanneer sy min of meer die gedig gedig het, is dit lank gelede in haar vroeë jare, en jou mening daaroor van dat sy by Kersfees begin en eindig by die paastyd, Jesus' geboorte tot by Jesus' kruisiging, hoe sy die twee gebeure in een gedig by mekaar gevat het, wat is jou mening daaroor?
Ek dink hier sal Lina my kan help, en jy weet, ons is albei digters wat onder Opperman se streng hand groot geword het, en Opperman het altyd gesê dat jy kan nooit 'n datum by 'n gedig plaas nie. Jy weet dat 'n gedig ontstaan oor 'n baie lang tydperk, so jy kan nie altyd 'n gedig na 'n bepaalde periode herlei nie. Ek kan nie namens Evelien dit sê nie. Ek weet net dat sy het ook 'n baie intense vriendskap met Eybers gehad. Hulle het
van dieselfde plek.
Ja, selfde plek is ek reg nie dan nê. Dieselfde plek gekom. Ek het haar geken in Pretoria. Jy weet, toe was sy al 'n jy weet 'n baie sterk digter. Maar ek sal nie so 'n vraag kan beantwoord nie. Dit is vir my 'n moeilike vraag, want ek dink enige gedig gaan deur soveel prosesse en soveel tydperke. Dikwels wanneer digters ook te gedigte publiseer, is dit ook nie kronologies nie. Jy weet, baie keer gooi jy gedigte uit 'n bundel uit, wat jy dan in 'n latere bundel weer optel om by 'n sekere tema aan te pas. So ek weet nie of dit jou vraag beantwoord nie. Maar sy is 'n smashing digter, absoluut. Sy is een van daardie digters en ek gee kursus in my honeursjaar oor digters wat eintlik jy weet hulle val deur die krake van die kanon om een of ander rede sien mense hulle nie raak nie. Jy weet die Hollywood sterre is natuurlik altyd daar, maar daar's 'n groot gros digters wat ek noem die verlore digters en hulle word baie keer weer opgetel wanneer iemand van buite soos Gerrit Komrey, jy weet 'n bundel saamstel 'n bloemlesing, dan tel hy baie van hierdie digters weer op. So digters kom en hulle gaan en sy is myns en sien so 'n digter wat hopelik weer jy weet sal terugkeer.
Maar hoe kan ek iets sê, asseblief? Nou, aanleiding van Ronelda, sy gedig hier, ek gebruik dikwels Ronelda se werk in my program Vers en Klank, dis op RSG, as julle gewonder het. En die een gedig wat sy geskryf het oor haar ma se dood, of daar's twee van hulle, maar is aangrypende gedigte. En elke keer wanneer ek dit gebruik, dan is my e-pos vol die volgende dag. En almal wil weet waar kan hulle, almal vra vir my, kan ek die gedig vir hulle stuur? En natuurlik kan ek dit nie stuur nie. Dit behoort aan iemand, dit behoort nie aan my nie. So, en ek is seker daai bundels is hier buite, as jy hulle belangstel. Maar die een ding wat sy sê in die gedig, wat so ontstellend is, is sy sê, wanneer 'n ma doodgaan, is daar 'n gat in die maan. Ja, my beskeie mening, ja, bydra.
En op daardie noot, dink ek, eindig ons baie dankie allemaal.